สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fear City New York's Fiscal Crisis and the Rise of Austerity Politics เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจที่ศึกษาวิกฤตการคลังของนครนิวยอร์กในปี1975และผลสะเทือนที่ตามมาต่อการเมืองใหญ่ของสหรัฐผู้เขียนคิมฟิลิปเฟนใช้กรณีของนิวยอร์กเพื่ออธิบายว่าวิกฤตหนี้สินไม่ได้เป็นเพียงปัญหาตัวเลขแต่เป็นสนามต่อสู้ระหว่างวิสัยทัศน์ต่างๆเกี่ยวกับบทบาทของรัฐสวัสดิการสาธารณะสภาพแรงงานธนาคารและชนชั้นนำทางธุรกิจหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เล่าแค่เหตุการณ์ล้มละลายที่เกือบเกิดขึ้นแต่สำรวจว่าทำไมแนวคิดรัดเข็มขัดจึงค่อยกลายเป็นคำตอบที่ดูเหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้ครั้งที่จริงแล้วมีทางเลือกทางการเมืองอื่นอยู่เป็นหนังสือที่เชื่อมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเข้ากับการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศและระดับโลกได้อย่างชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวิกฤตการคลังนิวยอร์กปี1975คือผลสะสมจากการกู้ยืมระยะสั้นไม่ใช่เหตุการณ์ฉับพลันหนังสืออธิบายจุดเริ่มต้นของวิกฤตจากการที่เมืองสะสมหนี้จำนวนมากในช่วงทศวรรษ1960และพึ่งพาการกู้ระยะสั้นเพื่อพยุงงบดำเนินงานผู้บริหารเมืองหลายยุครวมถึงโรเบิร์ตเอฟวากเนอร์จูเนียร์จอห์นลินซีและอับราฮัมบีมเลือกแนวทางใช้หนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยคาดหวังว่ารายได้ภาษีหรือความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางจะตามมาแต่สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นเมื่อสถาบันการเงินเริ่มปฏิเสธการซื้อพันธบัตรของเมืองวิกฤตก็กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนทันทีจุดสำคัญของฟิลิปเฟนคือเธอไม่มองเหตุการณ์นี้เป็นความพังทลายทางการคลังที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็นผลจากการตัดสินใจทางการเมืองที่เลี่ยงการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างการเล่าลักษณะนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าวิกฤตไม่ได้มาจากตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่มาจากรูปแบบการปกครองที่ผูกอนาคตของเมืองไว้กับการยืมเงินอย่างต่อเนื่องประเด็น2แนวคิดการรัดเข็มขัดในหนังสือถูกนำเสนอว่าเป็นทางเลือกทางการเมืองไม่ใช่กฎเศรษฐกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หัวใจของหนังสือคือการโต้แย้งว่าการตัดบริการสาธารณะการลดค่าแรงและการปลดพนักงานจำนวนมากไม่ใช่คำตอบเดียวของวิกฤตแต่เป็นผลลัพธ์จากการกำหนดกรอบความคิดของผู้มีอำนาจให้ดูเหมือนว่าไม่มีทางเลือกอื่นฟิลิปเฟนชี้ว่าเมื่อความกลัวการผิดนัดชำระหนี้แพร่กระจายผู้กำหนดนโยบายและนักการเงินสามารถใช้ความหวาดกลัวนั้นเพื่อผลักดันนโยบายที่ลดขนาดภาครัฐและจำกัดความคาดหวังของประชาชนต่อรัฐหนังสือจึงสำรวจกลไกของสิ่งที่เรียกว่า politics of inevitability หรือการเมืองแห่งความหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งทำให้การตัดงบประมาณดูเหมือนเป็นความจำเป็นเชิงเทคนิคทั้งที่แท้จริงแล้วเป็นการตัดสินใจเชิงอำนาจประเด็นนี้สำคัญมากก็ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่านโยบายรัดเข็มขัดมักอ้างความเป็นกลางทางเศรษฐกิจแต่เบื้องหลังคือการเลือกว่าภาระจะตกกับใครและใครจะได้ประโยชน์จากการจัดระเบียบเมืองใหม่ประเด็น3ธนาคารและชนชั้นนำธุรกิจกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางการปกครองเมืองผ่านอำนาจทางการเงินอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการอธิบายบทบาทของผลประโยชน์ทางการเงินและองค์กรธุรกิจที่ค่อยๆกลายเป็นผู้ชี้นำการตัดสินใจสาธารณะฟิลิปเฟนใช้กรอบคิดที่มองว่า invisible hand หรือแรงตลาดที่ดูเหมือนไม่มีตัวตนแท้จริงแล้วมีตัวแสดงที่เป็นรูปธรรมมากเช่นธนาคารนักลงทุนและชนชั้นนำทางเศรษฐกิจที่กดดันให้เมืองปรับตัวตามเงื่อนไขของตลาดเงินเพื่อความอยู่รอดของเมืองต้องพึ่งเครดิตและการรับรองจากภาคการเงินผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งก็สูญเสียอำนาจต่อรองมากขึ้นหนังสือจึงไม่เพียงพูดถึงวิกฤตงบประมาณแต่ยังอธิบายการเปลี่ยนผ่านของอำนาจจากการเมืองแบบประชาธิปไตยสู่การกำกับผ่านตลาดทุนการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยเปิดทางให้แนวคิดแบบเนโอลิเบอรัลและรูปแบบการบริหารเมืองที่เน้นประสิทธิภาพวินัยการคลังและความร่วมมือรัฐเอกชนกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ประเด็น4การต่อต้านของคนงานและชาวนิวยอร์กทั่วไปแสดงให้เห็นว่าการรัดเข็มขัดไม่ได้เกิดขึ้นอย่างราบรื่นหนังสือไม่ได้เล่าเรื่องจากมุมมองของชนชั้นนำเพียงด้านเดียวแต่ให้พื้นที่กับการต่อต้านจากสหภาพแรงงานผู้ใช้บริการสาธารณะและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตัดงบประมาณความขัดแย้งเรื่องโรงเรียนรถไฟใต้ดินการจ้างงานและบริการสาธารณะสะท้อนว่าความเป็นเมืองของนิวยอร์กเคยตั้งอยู่บนอุดมคติด้านสวัสดิการและการเข้าถึงสาธารณะอย่างกว้างขวางสื่อจึงชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบรัดเข็มขัดเป็นผลของการต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่การยอมจำนนโดยไร้ทางเลือกการเน้นย้ำการต่อต้านนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นศักยภาพของการเมืองแบบสมานฉันท์และเข้าใจว่าประชาชนธรรมดาเคยพยายามรักษาเมืองในแบบที่ให้ความสำคัญกับส่วนรวมประเด็นสุดท้าย วิกฤตนิวยอร์กกลายเป็นต้นแบบของการเมืองเศรษฐกิจแบบที่ส่งอิทธิพลไกลเกินกว่าตัวเมืองฟิลิปเฟนใช้นิวยอร์กเป็นกรณีศึกษาที่มีความหมายกว้างกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในปี1975กลายต้นแบบให้เมืองอื่นๆและรัฐบาลระดับต่างๆต่างนำไปใช้สื่อเชื่อมเหตุการณ์นี้กับการขึ้นมาของแนวคิดอนุรักษ์นิยมใหม่การหดตัวของภาครัฐและการเปลี่ยนบทบาทของเมืองจากศูนย์กลางสวัสดิการไปสู่พื้นที่ที่ต้องแข่งขันเพื่อดึงเงินลงทุนและนักท่องเที่ยวแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องระหว่างวิกฤตเมืองในอเมริกากับวิกฤตหนี้และการรัดเข็มขัดในบริบทอื่นๆเช่นเมืองที่เผชิญแรงกดดันจากตลาดการเงินทั่วโลกหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะประวัติศาสตร์นิวยอร์กแต่ในฐานะคำอธิบายกำเนิดของระเบียบเศรษฐกิจการเมืองร่วมสมัยนี่คือเหตุผลที่เล่มนี้ถูกมองว่าเชื่อมอดีตกับปัจจุบันได้อย่างทรงพลังและช่วยให้เข้าใจว่าทำไมคำว่าวินัยการคลังจึงกลายเป็นภาษาอำนาจในยุคหลังโดยสรุปผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมวิกฤตการเงินจึงเปลี่ยนแปลงสถาบันการเมืองและชีวิตประจำวันของผู้คนจะได้ประโยชน์มากจากงานชิ้นนี้เพราะหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การเล่าลำดับเหตุการณ์แต่ชี้ให้เห็นกลไกของอำนาจการเจรจาระหว่างรัฐกับตลาดและการต่อสู้ทางความคิดเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐจุดเด่นของ Fear City เมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์การคลังอื่นคือการผสานงานวิจัยเชิงเอกสารอย่างเข้มข้นเข้ากับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างที่ชัดเจนหนังสือทำให้เห็นว่าวิกฤตของนิวยอร์กไม่ใช่เพียงเรื่องเมืองหนึ่งเกือบล้มละลายแต่เป็นจุดหักเหที่ช่วยกำหนดภาษาและตรรกะของการปกครองเมืองในยุคหลังหากต้องการเข้าใจรากของ Austerity Politicsและผลกระทบที่ยังคงปรากฏในปัจจุบันเล่มนี้เป็นงานสำคัญที่ควรอ่านหากคุณต้องการสนับสนุนคิมฟิลิปฟินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่